Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash që si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmituar në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Legjenda e boksit botëror Muhammed Ali ka vdekur në moshën 74 vjeçare pas një betaje të gjatë me sëmundjen e Parkinsonit. Vdekja e tij u konfirmuar dje, një ditë pasi u pranua në një spital në Phoenix për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Të arriturat e jashtëzakonshme të boksierit Muhammed Ali gjatë karrierës në boks, aftësia e paprecedente për show dhe ndonjëherë qëndrimet kundërthënëse e bëjnë atë njërin prej personaliteteve më të njohura të shekullit 20. Ai ishte boksieri i parë që titullin e kampionit botëror në kategorinë në rënd e fitoi 3 herë. Por boksieri amerikan Muhammed Ali u shndrua në diçka më tepër se sportist interesant dhe i suksesshëm. Ai është shprehur fuqishëm kundër racizmit në vitet e 60-ta dhe për luftën në Vietnam. Gjatë periudhës sa ishte kampion në ring dhe pas saj, boksieri amerikan Muhammed Ali është takuar me shumë lider botëror me që konsiderohej personi më i njohur në gjithë botën, bile edhe në fshatrat e panjohura shumë larg nga Shtetet e Bashkuara. Afro 3 vjet pasi u tërhoq nga boksi në vitin 1981, atij i u diagnostikua sëmundja e Parkinsonit. "Një pjesë ime u largua, pjesa më e madhe", tha në përmjet të rjetit Twitter George Foreman, ish kampion botëror në kategorinë rënd dhe njëri prej kundërshtarve më të mëdhenjë të Aliut në ring. Pas takimit me boksierin George Foreman në Kinshasa të Kongos, më 30 tetor të vitit 1974, Muhammed Ali tha:
"I told you today I'm still the greatest of all times. Never again say that I'm going to be defeated. Never again make me the underdog until I'm about 50 years old."
Ju kam thënë se unë ende jam më i madhi të gjitha kohrave. Kur më mos thoni se dikush do të fitoj kundër meje. Kur më mos më bëni humbës derisa ti mbushi 50 vjet, tha Muhammed Ali. Ish kampioni boksit Roy Jones i riu, që u rrit në periudhën kur Muhammed Ali ishte boksieri më i mirë, po ashtu ka shkruar në Twitter: "Zemra ime është të thellë e pikëlluar, por një herësh jam mirënjohës dhe i liruar që më i madhi tash po pushon në paqen më të madhe." Shprehjen më i madhi e përdorte vet kampioni legjendar Muhammed Ali.
"Everybody stop talking now, attention. I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all times."
"Tash mos të flas askush. Kujdes, ju thash se të gjithë kritikët e mi. Ju thash të gjithë se un jam më i madhi i të gjitha kohrave", tha Muhammed Ali pas takimit në Kinshasa. Boksieri Muhammed Ali ishte legjende vërtet e sportit, pasi kishte fituar në 56 duele, prej tyre 37 me nokaut, ndërsa i kishte pësuar vetëm 5 humbje. I lindur në Louisville të Kentucky në Shtetet e Bashkuara, me emrin Cassius Marcellus Clay i riu, ai ndërroi emrin në vitin 1964 në Muhammed Ali, me çrast u konvertua në fen islame. Ndryshimin e emrit e shpjegoj me faktin se Cassius Clay ishte emri që pronari bardh u a jep të sklaveve, prandaj ai ka dëshiruar ta zgjedh një emër shumë të bukur afrikan. Ai u shndrua në simbol të çlirimit të zezakëve dhe të drejtave civile, pasi refuzoi të shërbente në ushtrinë amerikane gjatë luftës në Vietnam për arsye religjioze. Aktivizmi i tij kundër luftës ndikoi në ndërprerjen e karrierës së tij sportive në kohën kur ai ishte më i miri. Derisa ishte të jetë i dashur për shumë vet, aroganca dhe komentet të shoqërore e shndruan atë, po ashtu në sytë disave si person ofendues. Njeriu që shkëlqente në ring, dal nga dal, ishte mundur nga sëmundja Parkinsonit, e cila ndikoi që ai të dridhej dhe ta humbte zërin. Paraqitja e tij e fundit publike ishte në muajin prill të këtij viti në ceremoninë Celebrity Fight Night në Arizona, që ishte një aktivitet humanitar nga i cili përfitojnë ata që vuajnë nga sëmundja e Parkinsonit.
europaelir.org.
Prokuroria speciale e Maqedonisë ka kërkuar nga presidenti Gjorgje Ivanov tërheqjen e të gjitha vendimeve për faljen e zyrtarëve me qëllim që të mos pengohen hetimet e nisura ndaj tyre. Në prokurori kanë thënë se vendimi presidentit e ka zvaritur, por nuk e ka ndërprerë punën për hetimin e më së 60 zyrtarëve të lartë të shtetëror, në mesin e të cilëve është edhe emri i kryeministrit të dikurshëm Nikola Gruevski. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Më shumë se 60 persona po hetohen nga Prokuroria Speciale për përfshirje në vepra të rënda penale, kryesisht të kriminalitetit financiar. Kanë bërë të ditur përfaqësuesit e kësaj prokurorie në paraqitjen e parë nga tërheqja e pjesëshme e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve. Procedura kundër këtyre personave, por edhe të tjerave që mund të jenë objekt hetimi, nuk është ndërprerë, edhe pse është vështirësuar me vendimin selektiv të presidentit të shtetit, ka deklaruar prokuroria Lenqeri Stefska.
Delumnit e abolici go të zhnuvat së provedovanjën të në vladenjën të në pravoto, zato što imame selektiven pristap. Treba da se ovozmoži nije da imame neselektiven pristap.
Vendimi për falje dhe më pas ai për tërheqjen e pjesëshme të faljeve më duhet të them se ka vështirësuar zbatimin e sundimit të së drejtës në vend, pasi kemi qasje selektive. Duhet të na mundësohet qasje e barabartë, jo selektive, të kemi duar të lira për të vepruar, për të hetuar të gjitha rastet që kemi ngritur, por edhe të tjera që mund të hapim varësisht të hetimeve që kanë për bazë materialet e përgjuara telefonike, ka deklaruar Aristevska duke njoftuar se prokuroria speciale ende nuk ka marrë përgjigje lidhur me shumë pyetje që janë drejtuar presidentit e ndër më kryos Soria, se nga i ka marrë emrat e personave që ka falur, kur për ta askush nuk ishte në dieni përveç prokurorisë speciale. Ajo ka pranuar se prokuroria nuk i është të përmbajtur afateve për nisjen e proceseve gjyqësore ndaj të dyshuarve, por kjo sipas Aristevskës është pasojë angazhimit të madh që ka prokuroria në grumbullimin e provave të shumta. Veç kësaj, sipas prokurorisë speciale, punën e ka penguar edhe vendimi i presidentit nga i cili ka kërkuar që sa më shpejt të jetë mundur të tërheqë edhe vendimet tjera të faljes dhe të gjithë personat e dyshuar për vepra të ndryshme penale të përgjigjen para drejtësisë. Përveç nga presidenti Aristevska, tha se pengesa dhe refuzim bashkëpunimi ka dhe nga institucionet e tjera.
Кога сме веќе кај нисто работката со државните органи, би сакала да напоменам и дека и од други државни органи имаме проблеми во смисла на...
Кур јеме те мос башкпуниме ме органет штетрора, му дуе то тем, се кеми проблеме то шум та чен га рефузими и дорзими то документеве те кркуара нга анајон, апо еден га интерпретими и ндрушеми лиѓеве, че зварисим процедура че кеми нисор. Thari Stefska, duke e refuzuar ndërkohë të komentoj akuzat e zyrtareve, se Prokuroria Speciale punon në mënyrë selektive dhe se është vënë në shërbim të opozitas. Në shënjestër të prokurorisë janë zyrtaret më të lartë të partisë në pushtet VMRO DPMN. Kryetari i saj Nikola Gurevski, ishe ministrat Gordana Jankulovska dhe Mile Janakevski, ish kreu i drejtorisë për zbulim dhe kundër zbulim Sasho Mjalkov dhe shumë zyrtarë të tjerë të dyshuar për keq përdorime të shumta, afera financiare, presionin dhe gjykatave, mediave, mashtrime zgjedhore, konfrontim fizik me kundërshtarët politik dhe vepra tjera. Të gjithë këto personalitete të larta u gjende në listën e faljeve të presidentit, për t'i pamundësuar prokurorisë speciale ndjekjen e tyre. Por pas reagimeve të shumta të bashkësisë ndërkombëtare dhe protestave të opozitës,